Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. L-ispirazzjoni tar-rakkontana sejrin fil-Medjuevu, inqalbu paġni mid-Dekamerone ta' Giovanni Boccaccio.
Eżattament in-novella Frate Cipolla. In-novella Frate Cipolla hija rrakkontata minn ċertu Doneo, fit-tmiem is-sitjum u lan tagħha b'umorizmu ftit volgarità si raġuna diki kun alkun leġadro motto tentato si rikontasse e con pronta risposta o avvenimento fuggì perdita o pericolo con scorno. I due reliqui folos li hafna specialment mil creru kienu jamlu liħminnom e bewom lil dawk li jibilaw kollox. Frate Cipolla, patri Ruscian umzaqqa, skont Boccaccio, kien membru tal-ordni ta' San Antonio Abbati. Dawn il-konfratelli kienu l-aktar marufa illi għamlu liħu minn dawn il-kummerċ simonijaku, tanti li il-Papa Gregorio IX kien ikkundanna din il-konfraternita. Il-bażi tar-rakkontara i din il-novella, b'xi tibdiliet, anzi xi tibdiliet sew, imma is-sustanza hemmhekk tibqa'. Xi drabi anki l-kliem, wara kollox il-film Bertoldo Bertoldino u Cacaseno tal-1984 dirett minn Monicelli b'Alberto Sordi fil-parti ta' Frate Cipolla, hemm libertajiet ħelwin u divertenti b'dan il-karattru li kollox ma kollox Boccaccio fil-waqt li jippreżentah bħala brigant tal-imħuħ, imma jagħtih karattru simpatiku.
Campus FM jippreżenta
Frate Cipolla.
Adattament ħieles ta' George Peresso minn novella omonima ta' Boccaccio.
Preżentazzjoni ta' Selim Bahajar u Pier Buġeja u da' xejn li t-tafessin u kol.
Fratres e sorelles e cesum. Frater Vester, exite frates e sorelles e Dominus Bobiscum.
Xizzikola u tal-istorbi u bintinetta.
Ii, mela nsejt li l-lum u l-ewwel ħamis tax-xahar, messere.
Allura, nafju l-ħamis, għax nartu ħamis issajjar li s-soppa tal-fażola basal u żaq tal-majjal, dak li naf.
Mela nsejt li dak il-predikatur tal-ordni ta' San Antonio Abbate, kellu jiġi jżurna, wara li jagħmel pellegrinaġġ fl-art imqazza biex iġib relikwi rari.
Għal-Frate Cipolla għattajt.
Ara ma sejjaħlu xek, messere. Dak għaref, daqs laq warator.
Xċoċu, ċeċeru naħdej. Brigant, daqsu għalla trid joħlu.
Titkellem xek fuq, messere. Dak, bnidem talla u għaddis.
Daqs kemm u għaddis il-kallu li għandi f'sajja. Ġajja b'għaddis. Ma jistax jiġi f'post aħjar minn hawn f'ċirtaldo tat-Toskana fejn l-artana tatina l-aħjar basal. N-nies hawn basal aktar minnu għax temnu f'kollox. Ibda minnek bintinetta moħħ ta' fellus għandek int.
Jien ħammur nisimgħu għax min jaf x'rakkonti tal-għaġeb ġab miegħu mill-art imqazza u min jaf kemm ġab relikwi.
Da' xej ta' melħ mill-baħar mejjet missu ġab biex idaħlu f'ras nisaboloh li tibilgħu kollox bħalek. Ara tmur xejn. Hemm is-soppa qed tittektek bil-mod il-mod fuq il-ġmamar.
Ma tafx tuħsiba int kemm iddawwara biex il-fażola ma teħilx mal-qiegħ tal-borma.
U laqas kieku nista' qed nistenna lil kikka teħles. In-naġa waslet. ħassejt li għandat nejd id-darba. Għalek madure ħasra povera pekora.
Li kont minnek kont inġiba tisma lill-frate Cipolla. Ħafna hekk jagħmlu jġibulu l-bejjem tagħhom. Min tiġiġa li ma tistax tiftaħ, dbej tal-barri li ma jiflaħx jabbi. Biex San Anton Abbati tal-bejjem, missieru fundatur tal-ordni tiegħu jġibhom f'tagħhom. It-tiġiġa tiftaħ dbejt u l-barri jibda jabbi.
Mur emlu.
U kif sirt ma temmem b'xejn? Lili Nunzjella qalt li t-tiġiġa tagħha fil-li ma setet biċċejn u issa ma tistax tlaħħaq magħha bajda wara bajda. U Kalindu li kellu barri ma jiswal xejn, issa jgħid li jrid jagħmlu l-ħin kollu m'għandux kwid f'ġismu. Ħanaġġel immura x'il-santo frati daqt jibda l-pritka tiegħu u rrid nara x'relikwi ġab minn Ġerusalemm. Oh, sib dik il-barma!
Gloria in excelsis Deo, fratres e sorelles, l-inġbartu biħġarkom biex tisimgħu il-kelma tal-lum li għaddejt Alla, fratello fl-ordni tal-Glorjus San Antonio Abbate. Illum jien se ngħidilkom x'rajt fl-ibliet tal-art imqazza, fejn twielet u trabba u pritka u miet imsallab kollu dem u żebliħ li mallem tagħna Sinjor Domine Jesu Kristo. Hemmhekk sirt nafsew lill-Eminenza Isqof, Arċisqof Patriarka ta' Ġerusalemm. U ma naqas li jurini kurrokna li hi marbuta ma' Domini Nostro Jesu Kristo. Mill-maxtura ta' Ġesu Bambin fejn it-tiben ma jinxefqat sal-Muntanja. Fejn Nostru Sinjore immoltiplika l-ħobs u l-ħut. U stajt niġbor ftit mill-fdalijiet tal-ħobs li għadu frisk qisu ħireġ mill-forn u saħansitra bil-fdal tax-xewk għadhom rieħa ta' baħar.
X'miraklu akbar mill-ieħor.
U saħansitra urin il-ġarar li kien fihom l-ilma li sar imbit miraklu fit-tieġ ta' Kana. U saħansitra rib la dira ta' Tiberjade fejn Nostru Sinjore kien ħobb imur jistat ma l-apostli ta' xirka hemm kappella fejn hemm bħala relikwa il-munita li San Pietru fuq talba ta' Kristu nifsu ħareġ minn ħall il-ħuta kbira li kien għadu kif qabad biex jixwa ħdejn il-baħar. U dejjem skont dan il-patriarka Ħuti. Min imiss ma' din il-munita qatt ma jonqsulu l-flus minn butu u senduqu. Lili ħallin imissa, danu privileġġ uniku għax għedlu li kien biħsib minn żul l-irħula tat-Toskana biex min imiss idejja u jbusa Ħuti lit li misset il-munita ta' San Pietru Apostlu Manju qatt ma jonqsu xejn f'daru f'dak li hu neċessarju. Bil-kundizzjoni għad perpetwam. Ifmuni, bil-kundizzjoni għad perpetwam li min jaqla jati. Anzi, jati u jaqla.
X'għaġib tal-eġubijiet, x'mammissux.
Dan mhux biżejjed, fratres e sorelles. Bħala rigal tal-ħbiberija tiegħu tani xi frak minn ġebla li jużhom fil-kappella tiegħu. Li ma frak ġej minn ġebla li laqtet ras San Stefnu meta ħaġruh. U b'konċessjoni apostolika li għandu biss dan il-Patriarka Arċivescovili ta' Ġerusalemm, tani teka mimlija bis-sadid ta' nagħla taż-żiemel li kien rikeb fuq San Pawl Manju wkoll fi triqtu lejn Damasku biex joqtol lill-povri nsara kif jagħmlu l-Musulmani. U dan biex ma nsemmix ftit ħamrija mmiela mill-Lord tal-Ġetsemani werqa żgħira u fera taż-żebbuġ li bihom laqgħu lin-Nostru Sinjore. Sempre gloria sija meta daħal Ġerusalemm. U saħansitra, dema fanpolla li xerdet minn dawk lajnej zbieħ tal-Madalena li saħru bimħabba safja saħan sitra li Kristos Nostro Signore u għalila d-nubietek maħfura.
Kemm iħobna l-mulej u frate Cipolla.
Imma l-kbir għadu ġej. Edin taraw din il-kaxxetta tal-injan fin, edin tarawa ħuti. Fija relikwa li lanqas jinstess qatt ma b'sajt li se nara bajnejja. Din il-kaxxetta, insara fratres e sorelles, fija rixa tal-Anġlu Gabriele meta mar Nazzaret iħabbar lill-Verġina Marija li kienet se tilet tarbija. Niente di meno ke? Nostro Signore.
Xieħlewa, se jitlef missir biex qatt juħuħsi borma fazola u basal u qatt jistenna l-kikka teħles?
Jien les li nurikom din ir-rixa ta' kuluri li s-sema biss issibhom. Imma mhux illum. Għada nerġgħu niltaqgħu bi ħġarkom u ġibu magħkom il-ġid li se tqasmu lill-komunità umile et poverella ta' San Antonio biex dawn nies medija l-istudju u t-talb ikollhom biex jitrejqu wara jiem ta' sawm u penitenza. U alla jkatrilkom, imma biss jekk intom tagħtu lilkom jiena talkom.
Kemm inġabru nies madwar u kulħadd irid imissu jbustu idu u jagħtih xi elemosina. Mhux sejra d-dar qabel inkellmu, imbuslu jdejh u riġlejh li mxew flart imqazza. Dan raġel qaddis wisq. Riverendo Santo Frate, fl-aħħar irnexxieli nersaq lejk. Mbuż dawn l-idej imqazza li missew tant relikwi imqazza.
Huwa pjaċir li ninħadda nunannaq miegħi persuna grata għall-Alla bħalek fil-lija Mijanetta. Għax Alla mhux biżejnek biżbuħija korporija li kemm indur l-Italja u l-bqija tad-dinja magħrufa għadni ma rajtx bħala. Imma wkoll bil-grazzja tas-sema. Fik nara ruħ sempliċi u twajba u l-mulej nebbaħni kif kont qed inwassal la predikazzjoni u mille tiegħi biex nitfajnejja lejk miġbura tismani devota et penitente. U qalli illum ridek tinġabar fid-dar tanetta taqsam magħhom l-ikla umli tagħhom. U timla dara bil-grazzja tiegħi u b'xi reliku arari. Per eżempju, ara din, ara, din il-biċċa drab tal-għażel mill-mitraħ li fuq hu mitet urxu xtat it-tifla ta' ġajru.
Ix it-tferfira tinħoss ma' ġismi kollu.
Bħale kien inħoss it-tferfir. Naturalment qaddis, u ddim is-sempliċità ta' għajnek. U l-bqija li bihom żejnek il-mulej Nostro Signore. Bi privilegġ speċjali nagħtik din ir-relikwa għal ftit skudi, Prezz speċjali u nassigurak li jekk iż-żomma meħjuta hawn ara mal-ilbis li jmissu ma' sitrek. Hemmhekk hemmhekk, hekk ara. Is-sema jħarsek minn kull gwaj. Ftit fjorini kif għedlek. Għax intafx, b'xajna tigdin relikwa ta' ftit mill-ħamrija tal-Orti Mqaddes.
Bil-qalb kollha, Reverend u frate, imma jimxi sadajna, inħallsek hemm, u waqsam platt magħna. U striħa l-lejla għandna, ħalli għadha tkun tiflaħ tamlilna l-pritka fuq ir-rixa ta' Gabriel.
Bona netta għandek qalb kbir akbar, akbar, akbar mill-olja li hawn quddiemna. Nilqa' bil-qalb l-istedina tiegħek,
Messere, Madonna, mistiden!
Il-minġabed n-sempliċotta. Ara, rildan il-briganta, frate Cipolla.
Pax Christi, tkun f'dare kuf qalbek, messere Lippo di Lippi. Grazzi tal-istedina tijek.
Insomma, veramente...
Istedintu jaqsam platmana. Xej speċjali, riverendu, ftit soppa tal-fazola u l-basal bil-laħam taż-żaq tal-majjal.
Il-favorita tiegħi, sija lodato sempre nostro signore provveditore.
Mhux li hemm wisq għall-tlieta ta'.
U messere, u anki kieku nibqgħu neqsin aħna, għax il-frati għadu ġej minn pellegrinaġġ f'Ġerusalemm, u min jaf miskin kemm batal ġuħ.
Mhux hekk.
Il-bambini kattar.
Milli nara li l-minti ġa għandu, mis-senduq tiegħi dejjem joqgħos il-ġid.
Mux sen ixxaxħu ma bnidem talla messere, jikol mana u jibqif taf titim bittajjeb li għandek fil-kantina. Imbagħad jisraħ fuq il-mitraħ tiegħek, għax dak l-aktar komdu, hekk jixraq messere lill-bniedem li terraq fl-art imqazza.
Kien l-ispirtu mqaddes li nibbaħni lillum naqsam plat magħkom u mitraħ fejn nisriħ ftit sigħat li inqatta fl-irqat, wara li nkun għaddejt sigħat ta' talb u penitenza.
Ferax, l-ispirtu mqaddes kemm għandu gost iżbieħ. Qatt ma tmur il-kanoni kamal kappillan li għandu għaddejja werċa u bil-leħja lemmulaw, forsi tibża li taqa' xi xara fil-plat.
Ara da kif jitkellem. Ta' tixkasu frate ta' u kiku jafxandek f'dik il-kaxxetta. Aj, ma jasra x-relikwa tal-ħaġa pil-lum daħlet f'darna. Għati ġibha miegħu apposta mill-art imqazza. U aħna in-nisa xi taldu se jkollna l-privileġġ li nkunu aħna li naraw għall-ewwel. U aħna messere se jkollna l-privileġġ li nkunu żammejna f'darna din ir-relikwa.
Il-relikwa li tixtri kull darba li jiġi frate, insomma, il-reverendu, biddilt li dari f'katedral.
Imma din, messere Lippo di Lippi, din mhux għalbeħ, din rari u sagra wis.
Mela ġibt miegħek, xi wieħed mill-kallijiet li rabbew dawk it-tnejta Emmaus, u ma wejterhom minn Ġerusalemm sa Emmaus.
Wara da kif jitkellem x'mistħija x'kull waħda. Ajdlu, ajdlu, frate reverendu, x'għandek f'dik il-kaxxetta.
Rixa mill-ġwienaħ tal-Anġelo Gabriele meta mar iħabbar lil Marija li kien se jkollha iben.
Isma' x'kull waħda. Ma ngħid jien. Din ir-rixa kif baqgħet fid-dinja?
Skonti tradizzjoni u kif qalli l-għaref eminenza tiegħu il-patriarka ta' Ġerusalemm u konfermalu l-isqof stess ta' Nazzaret kif l-arkanġlu bil-ħeffa kollha kien se jtir lejn is-sema. Waħda mill-ġwiena ħmisset mal-purtieri li kellha l-Madonna fil-kamra u bil-aġla li kellu fuqu waħda mir-rixiet żbieħ u kuluriti baqet imwaħla em.
Isma x'kull ħaġeb tal-eġubijiet. Ngħid jiena issa ma nistgħux naraw daqsxejn qabel il-miġemma tal-parroċċa.
Skulli li jiddispjaċini. Wet li l-poplu talla ta' din il-parroċċa mbirka li jara kulħadd flimkien.
Tittifmu messere, mhux se jonqos minn kelmtu raġel qaddis bħal dan, għalina diġà privileġġ li għandna f'darna l-lejl ir-rixa ta' Gabriel.
Mhux hekk.
Bil-ħaq, messere, kikka weldet?
Qatt le, qed bagħti wes u nibża li sa nitlef lila u l-ħrief.
Mela ma tafx li f'darek, Lippo di Lippi, għandek frate ta' San Antonio Abbate, patrun tal-annimali, ħallini mmur nitlob fuq din kikka. U tara kif kollox imur sew.
Minn fombok l-alla, frateċ, frate miju, ara xi ngħidlek, qudiem binti xogħol. Qed nistenna żewġ tiħrief, wieħed minnhom għalik. U għal-komunità li qed tiġbor fil-kwestwalja.
L-ewwel ħaruf li joħroġ għalija u għal-komunità tagħna.
Marret. Għalkemm ftit li ġej kelli f'idi b'dan il-frate brigante. Imma l-kikka kont lest li nagħmel kollox. Kienet in-naġa favorita tiegħi. Frate Cipolla mar fil-miqajel, gedwet xi talb, kikka.
kabin dawdat ħares lejh donna titolbu xi grazzja mis-sema. Messalem u l-awn, ma nafx bliema relikwja, u serraħ li rasi li kienet fadlilha biex teħles. Dan il-frat ħjider li jifhem fil-mess tal-ħrief daqs kemm jifhem fil-mess tan-nisa monija bil-grazzja tal-la. U morna niklu insomma.
Vera tajba din is-soppanetta.
Għana millek ftit ieħor. Aqlib lu ftit, messere.
Ma fadal xejta fil-borma.
Imma fil-platt tiegħek fadal, messere. Tieħ ftit minn tiegħek għax int kellek wisq. U x-xaħa mhux tajjeb għalik. U l-frate ja ħasra ġib ġuħ fuq u minn Ġerusalem.
X'nista' ngħidlek, u li trid. Kikka weldet?
Gloria Dio in cielo et in terra pax.
Tlaqna neġru fil-majjel.
U hemm kien hemm xmiel ta' ħaruf
għal xejn stennejt li joħroġ it-tieni kif ħsibt. Imma wieħed kellha kikka tiegħi. Skużajt ruħi ma' frati ċipolla illi ma stajtx inżomm il-weda tiegħi għax kikka wieħed biss kellha. Mux li konfonda?
Tibżax, misser li podi lippi, aħna mux il-ħaruf. Li ħareċ l-ewwel ftehna li għandin ieħu. Veru li ħaruf wieħed ħareċ, imma u ħareċ l-ewwel? Ergo, dan tiegħi u tal-venerabbli komunità tagħna.
Kelli nervi fuqi daqs meta Mosse kisser l-axar kwavel tal-liġi. Ma dan il-brigant li binti ġabit li f'dari jiekolu jixrob u jħodd li ħaruf fil-ġmil tiegħu ma stajtx il-laħaq. Imma ħadd ma kien se jneħħili mir-rasi li dak kien brikkunu brigant u jisluħ il-flus minn nies twajbin bħal binti u jbellalhom relikwi fit-tizzi. Imma xi ħaġa rrid nagħmel. Imma ħallejt il-ħin jgħaddi, stennejtu li jek fil-font. Wara li dam xi sija jitlob u jirreċ passalme ba' binti. U bimbit li leglek stennejt li naqqas bomba ta' kanun ma tqajmu. Is-soppa tal-fażola u l-basal deret li għamlet taħħa u kolax bil-kemm stajt nieħu nifs fil-kamra. Ftaħt il-kaxxa tar-rixa tal-Anġlu Gabriel, hemm kienet, imma ħadd ma kien se jgħaddini biżmien li laqqas frati ċipolla. Dik kienet rixa kulurita ta' pappagall. Ma kellix lu più. Ħatta u flok appoġġejt ftit mamar li kelli fil-kċina u nżilt norqod kontent.
Missieri, missieri, u ma xin sejra mal-frate u jwassal il-kaxxa bil-rixa ta' San Gabriello. It-toroq miżawda bin-nies jaraw ħsejjer il-parroċċa.
Għaddas dekinhar ma qomt niġri mis-sodda u tlaqt jien ukoll l-knisja parrokjali li kienet mimlija nies kurjuża illi tara r-rixa li ħalla warajh l-Anġlu Gabriello. U mejjed biex nara wiċ frate ċipolla kif jiftaħ il-kaxxetta u jisib il-ġmamar. Beda ċerimonja, ħafna talb.
Dominus Bobiscum, ecce vobis reliqua, sancta sancti, Gabriellis Arcangelis.
Ma kien jistema xejf il-knisja, li fitħax wiċ ta' kursita. B'solennità li ma bħala frate ċipolla fetaħ il-kaxxetta. Ma lajx għajnija minn fuq rajt u jinħasad, u ċuru xan bada bibjat, imma mbagħad daqqa waħda bħal dunnu xiden illuminaħ.
Frates, sorelles, rrid niskuża ruħi magħkom, inħossni naqra mifxul, imma biżballu bil-għaġla kif tlaqt miċ-ċella tiegħi, bgħatt il-kaxxetta żbaljata. Billi għanditni jixiebħu u flok dik bir-rixa tal-Arkanġlu ġibt ftit ġamar li bihom ħarqu l-ġisem tari tal-qaddis Levita San Lorenzo. U billi hawn fil-parroċċa għandkom artal iddedikat lil dan il-martri kbir u biex impattilkom ftit għal dan id-dispjaċir li kkawżajtilkom, jinsa nħallilkom din ir-relikwa awtentika minn jente di meno ke mill-Papa ta' Ruma u din is-sir tagħkom tal-parroċċa.
E kolli nammet li dan frate Cipolla minn kejja ismu muxi ċuċ, ċuċ minn jamlu, araf joħroċ minn din il-basla blonuri.
Raġel qaddis ġi jżurna, x'rieħa ta' qdusija ħalla fil-parroċċa tagħna.
U rieħa ta' fażola u basal fil-kamra tiegħi. Qis li trawaħi li sew.
U ħallilna relikwja ta' San Lorenzo.
U rrixa tal-Arkanġlu Gabriellu. Hawn nara, sabiħa u friska.
Dan kif, messere?
Mela ġebu t-tiftif, xi darba ngħidlek. Meta trabbi ftit melf moħħok u ma tiblax kull ħaġa anki jekk jgħidha frate Cipolla, anzi aktar u aktar jekk jgħidha frate Cipolla. Rrid b'xi mort nitħallas tal-ħaruf li seraq li minn taħt ħalqi. U a propositu ta' ikel, x'ser issejjer?
Mhux fażola u bażlu ma' jalta.
Smajtu.
Frate Cipolla.
Adattament ħieles ta' novella ta' Boccaccio mid-Decamerone.
Bi-prezentazzjoni ta' Selim Baħġar u Pierre Buġeja.
U ta' George Peresso li flimkien miegħi ħaħsieb il-produzzjoni għal Campus FM.